Čítam zo žalmu 21. od 1. po 6. verš. Pre hudobný prednes žalm Dávidov. O Hospodine, kráľ sa teší z tvojej sily, jak veľmi jasá nad tvojou spásou. Vyplnil si mu túžbu srdca a neodoprel si mu žiadosť jeho úst. Sela. Veď si mu s požehnaním blaha vyšiel v ústrety, položil si mu na hlavu korunu rídzozlatú. Prosil ťa o život a dal si mu ho. Na večné veky dlhý život. Veľká je jeho sláva pre tvoju pomoc. Dôstojnosť a velebu si vložil na neho. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že si požehnal naše životy, že ty si prvý prišiel k nám vo svojom svätom synovi a dal si nám všetko, čo potrebujeme pre život a zbožnosť. Preto máme na základe týchto tvojich darov ich dobre spravovať a všetko, čo si pre nás otvoril, máme vnímať ako to pole práce, na ktorom ti máme byť verní. A to nie je práca, ktorá by bola spájana s našim dielom, ale s tvojim. Tak pomôž, aby sme vždy sa chválili tvojou spásou a tvojimi skutkami, ktoré si pre nás vopred prihotovil. Amen. Prečítam teraz z Evanjelia podľa Lukáša z 2. kapitoly od 21. po 35. verš. Keď prišiel 8. deň a dieťatko bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš. Ako ho anjel bol pomenoval prv, než sa počalo v živote. A keď sa minuli dni ich očisťovania, podľa zákona Mojžišovho priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánu, ako je napísané v zákone Pánovom. Každý mužský plod, ktorý otvára život, nech je zasvetený Pánu, a aby priniesli obeť podľa slov zákona Pánovho, dve hrdličky alebo dve holúbetá. Vtedy žil v Jeruzaleme človek menom Simeon, muž spravodlivý a bohabojný, ktorý očakával útechu Izraela, a Duch Svätý bol v ňom. Tomuto oznámil Duch Svätý, že neuzrie smrti prv, ako by videl pomazaného Pánovho. Vedený duchom prišiel teda do chrámu, a keď rodičia priniesli dieťatko Ježiša, aby vykonali všetko podľa obyčaje predpísanej zákonom, vzal ho aj on na ramena, chválil Boha a povedal: Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji. Lebo moje oči videli tvoje spasenie, ktoré si pripravil pred obličajom všetkých ľudí, ako svetlo, ktoré sa zjaví pohanom a osláví tvoj ľud izraelský. Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa hovorilo o ňom. Simeon ich požehnal a povedal Márii, jeho matke: Aj hľa, tento je položený na pád a na poustanie mnohým v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. Ale aj tebe prenikne dušu meč, aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých srdc. Je tu čas, keď sa má naplno zjaviť zmýšľanie srdc mnohých ľudí. Každého človeka. Keď sa povie mnohých, myslí sa na celok, na množstvo, ale v zmysle takom, že to nebude nejaká nesúroda masa ľudí, ale každý bude vyvolaný do osobnej zodpovednosti pred tvár pánovu. Tu musíme už na úvod povedať, že život človeka je na Božej skúške, celý život. A človek, ktorý je povolaný Bohom do dobrého diela, sa má na tej skúške osvedčiť. Slovo osvedčiť je uvádzané cez taký odborný pojem dokimos. Byť vyskúšaný, byť osvedčený. Je tu teda čas, keď prichádza každý človek zavolaný pánom podľa svojho mena na skúšku. To je ten čas, ktorý teraz žijeme. Sme na skúške Božej. Prvý list apoštola Pavla Korinským, 3. kapitola, čítam od 10. verša. Ja ako múdry staviteľ podľa milosti Bohom mi danej položil som základ, ale iní stavia na ňom. Každý však nech si dáva pozor, ako naň stavia, lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. Toto hovoríme celé 10 ročia. Toto zvestujeme, hlásame všetkým, pred ktorých nás Pán postavil. Je jediný základ pre naše životy položený, a tým je Ježiš Kristus. Nijaké iné meno tým základom nie je. Je to povedané jasne, jednoznačne, a bez toho, aby sme o tom ďalej museli premýšľať znovu a znovu. Ale ako na ten základ staviame to, čo sa má nazývať duchovný dom, tu už teraz je potrebné si dávať veľký pozor, lebo všetko musí vychádzať z toho základu. Nemôže tu byť položené niečo, čo s tým základom nie je v súlade. A tak teraz, keď som toto prečítal, tak otvoríme si list Jakuba a v prvej kapitole prečítam 12. verš. Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní. Lebo keď sa osvedčil, to je to slovo, ten pojem dokimos, na skúške sa má osvedčiť, príjme veniec života, ktorý zasľúbil Pán tým, čo ho milujú. Čiže máme sa osvedčiť v utrpení. Kontrola je od Pána pripravená pre tých, čo sú v službe a vidia pánové skutky. Bolo to v roku 2001, presne 8. decembra, asi o 11. hodine. Kráčal som s manželkou po zasneženej Košickej ulici a na rohu jednej veľkej budovy som videl stáť muža, ktorý mal v ruke množstvo pohľadníc. Poznali sme toho muža, kedysi bol vrcholným predstaviteľom jedného úradu, ktorý mal na starosti, teda úradníci v tom úrade, dobrý priebeh alebo správny, spravodlivý priebeh toho dobre postaveného života pre celé mesto. Čiže tí úradníci, ten úrad, a on bol vrcholný predstaviteľ tam, všetci mali na starosti to, aby bol poriadok v meste. Jednoducho povedané, aby tam panovala spravodlivosť, ale v rámci toho, čo nazývame svätá spravodlivosť, a zároveň, aby sa zodpovedal každý, kto sa proti tejto spravodlivosti a tomu základu pravdy vzpiera. Približili sme sa k tomu mužovi a pozdravili sme ho, lebo sme ho, opakujem, poznali. Poznali sme ho z jedného obytného bloku, kde som raz počul jeho poznámku, v ktorej povedal, že veci, ktoré nám sú dané do rúk, sú vždy dôležité iba v tom zmysle, aby sme s nimi narábali podľa vôle pravej autority. Čiže aj vec, predmet, čokoľvek, keď zoberieme do ruky, keď rozdeľujeme peniaze pre nejakých chudobných a biedných, alebo keď chceme podporiť niekoho tým, čo nemožno zaplatiť bohatého, ktorý je v úzkosti, všetko musí byť podľa poriadku Božieho riadené a myslí sa tým, aby vrcholná autorita riadila naše úmysly. Tak pri tomto mužovi sme sa zastavili a to bolo v čase toho 8. decembra v roku 2001 o 11. hodine, čiže tesne pred obedom, pred akýmsi rozdelením času, pred, keď obed berieme do úvahy ako správne rozdeľovanie pokrmu, pred takýmto zlomovým časom. Ale v tom čase on už nebol predstaviteľom nejakého úradu, bol bez práce. Stalo sa mu to, že sa dostal, povedzme to zjednodušene, do rozporu s tým, čo v jeho srdci malo žiariť ako pravé svetlo. Uhášal Ducha Božieho a jeho problém nebol ten, že stratil zamestnanie a tú vrcholnú pozíciu, ale že to vyššie právo zanedbal. Teraz som to pred chvíľkou čítal v prvom liste Korinským v 3. kapitole, kde bolo uvedené, aby sme na ten základ nekladli, ktorým je Pán Ježiš, niečo iné. Lebo tam je pre nás veľký výkričník. Tam je pre nás už vopred pripravená cez ústa ďalších služobníkov Božích výstraha. Pozor, lebo keď na základ, ktorým je Ježiš Kristus, kladiete niečo iné, to je horšia práca, ako býva práca neverných pohanov. O tých sa vie, že nemajú správny základ, ale keď kresťan na správny základ kladie nejaký iný systém, keď duchovný dom stavia od polovičky už s iným zámerom, nie v rámci toho v prvom rade určeného duchovného pokrmu, z ktorého má vyplývať všetko iné, tak je tu varovanie. A keď je tu varovanie, tak máme ho podľa toho, čo som čítal aj v Lukášovi v 2. kapitole, brať do úvahy, že tento Simeon to povedal o Pánu Ježišovi, je položený na pád a na povstanie mnohým v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. Ten muž sa zahanbil, podával nám pohľadnicu a zahanbil sa v tom zmysle, že vedel, čo vieme o ňom už my. Vedeli sme, že stratil tú ľudskú, ale skôr podľa sveta budovanú dôstojnosť, že stratil pozemské rúcho. On to vedel, že vieme, a hanbil sa preto. Preto rýchlo povedal niečo, čo bolo neuvážené. Aj keď som stratil všetko, mám čisté svedomie a srdce. Nikdy som nikomu neublížil. Keď to povedal, tak ja som si to doma na pohľadnicu, ktorú rozdával preto, lebo propagoval určité meno z oblasti verejného života, ktoré pred voľbami bolo potrebné vyzdvihnúť, a cez tie pohľadnice ho propagoval. Na pohľadniciach bola vianočná výzdoba určitá, respektíve obrázok s vianočnou výzdobou, a keďže mi podával tú pohľadnicu, tak zároveň mi podával pozdrav pokoja, ale bola tu potom potrebná kontrola, takže keď som sa domov vrátil s manželkou, tak som si ju položil na stôl, obzrel som si ju, bolo na nej napísané radostné Vianoce a šťastný nový rok. A ja som sa zadíval na ten obrázok, ktorý bol v podstate propagáciou figúrok pri jasličkách. Boli to nehybné figurky, možno pekne vyrobené, možno cez nejaké predajne boli propagované ďalej do sveta, ale boli to figurky nehybné. A tak som si na druhú stranu pohľadnice napísal po modlitbe prvý text, a teraz sa vraciam k tomu slovu dokimos, osvedčený. Pane, tento muž bol práve na tvojej skúške. Na tej križovatke stál na rohu veľkej budovy, stratil svoje pozemské vrcholné postavenie. Vedel som, že je kresťan a že propaguje určitý organizovaný systém kresťanstva z hľadiska ľudského organizovania, ale na druhej strane nikdy nie je mojou vecou ani vecou nikoho, niekoho vopred súdiť. Súd je Boží, je to vždy Božia skúška. Preto bolo potrebné prijať tú pohľadnicu z jeho ruky, ale doma som nad ňou už mal iným spôsobom premýšľať ako predtým, keď vyslovil ten muž to slovo, mám čisté svedomie a čisté srdce. Pane, ty vieš, povedal som. Pane, ty všetko vyjavíš. Ty vyjavuješ úmysly srdc. A keď ich vyjavuješ, tak nie je vyhnutia tomu slovu, ktoré ty povieš o každom človeku. Keď sme v oblasti Sodomy, ešte stále máme možnosť vykúpenia, lebo môže prísť pokánie po tvojom zásahu a môžeme prejsť do blahoslavenstiev, ale je tu zároveň varovanie, aby sme sa nespoliehali na to, že veď v tých posledných sekundách sa to tak udeje v našom srdci. Teraz je ten deň spasenia. Teraz je pripravený odpočinok pre každého z nás. Teraz, tak ako vtedy Simeon povedal, je Pán Ježiš tým, pred ktorým máme stáť, a on je položený, opakujem to podľa Lukáša, na pád. Tento základ je položený aj na pád a na povstanie mnohým v Izraeli a tak ďalej. A na znamenie, a teraz je toto slovo, ktorému budú odporovať, že mám sa teraz zaobrať v tom posolstve niečím, čo si ja nemôžem sám voliť, ale keď som si to prečítal v písme, tak prvé, čo teraz je potrebné pri každom, kto počúva toto svedectvo, povedať, a najprv to hovorím smerom k sebe, Pane, odporujem tvojmu slovu. Pane, staviam od polovičky tvoj duchovný dom pozemským spôsobom, nejakým novým sociálnym systémom. Dávam do popredia pred pokrm tvojej večere, Pánovej, iné pokrmy, iné zložky budovania vzťahov. A teraz, keď som toto povedal, tak ja a každý z mojej rodiny a ty, milý poslucháč, a každý z tvojej rodiny stojíme pred tvárou Pánovou a prebieha skúška, či sme osvedčení. Teraz prečítam ďalší text. Jeremiáš 11. kapitola. A v tej 11. kapitole nasledujúce. Jeremiáš, 11. kapitola a tento verš. Lež Hospodine mocnosti, ktorý spravodlivo súdiš a skúmaš ľadvie i srdce, kiež uzriem tvoju pomstu na nich, lebo tebe som prenechal svoj spor. Zrazu je to ťažký text. Pomsta? My, kresťania, nemyslíme na pomstu. Pán Ježiš Kristus povedal, pomsta je moja, respektíve Božie slovo hovorí, Boh, moja je pomsta. A tak sa to má teraz vnímať. My na pomstu nesmieme myslieť, ale keď nám Boh povie, moja je pomsta, tak máme dvihnúť tvár a sa zachvieť v bázni. Lebo keď pomsta Božia prichádza na neverných, tak tam ide už o zahynutie, o to, že sa tam môžu ocitnúť neverní v páde do zahynutia. Ale ešte aj ten pád nemusí byť pádom do zahynutia, lebo Boží súd je na pomoc každému, aby neprišla pomsta Božia definitívna na neverné duše. Tak Boží súd teraz pomáha, aby sme sa na tej Božej skúške nechali v hĺbke Božej pravdy preveriť a aby sme potom mohli prosiť, Pane, keď som bol teraz nájdený, že som neosvedčený, tak prosím ťa z celého srdca, zmiluj sa nado mnou a opäť ma uveď do svojho pokoja. Len ty môžeš prekonať zavreté dvere mojho príbytku, ktoré som ti neotváral, alebo to, čo sa nazýva zavreté srdce v jeho časti. A prosím, prekonaj to, lebo ja som človek, ktorý to nedokáže, ale tvoj skutok milosti a lásky to už na kríži učinil. Pomôž mi, Pane, aby som, keď som v niečom bol zlým staviteľom a od polovičky, od tretiny, od dvoch tretín som inak začal stavať duchovný dom a vytváral som akési iné prostredie a tvoril som nejaké iné mesto, než je to, čo sa nazýva Nový Jeruzalem, tak mi to odpúsť a pomôž, lebo chcem sa vrátiť k tebe. Hospodin mocnosti spravodlivo súdi. Prečítajme si Jeremiáša 9. kapitolu teraz. A v tej 9. kapitole 5. verš. Prečo je tu Boží súd? Lebo útlak na útlak, podvod na podvod, nechcú ma poznať. Znie výrok Hospodinov. Keď vo svete sa to deje, že jeden podvádza druhého a nehovoria pravdu, keď sa naučili jazykom hovoriť lož a konajú prevrátenie 4. verš a nevládzu sa obrátiť, tak 6. verš je predsa len nádejou. Hľa, ja ich pretavím a preskúšam. Veď ako si mám počínať voči dcere svojho ľudu? Keď nás Pán pretaví, tak je to dobré, dobrý súd. Je to súd, ktorý smeruje k milosti, ale musíme povedať, nezačali sme budovať duchovný dom od určitej časti inak. Nezačali sme do popredia dávať pripájanie domu k domu, poľa k polu, alebo nemysleli sme najprv na to, ako vybudovať v tom pozemskom kráľovstve pokoj a zabezpečiť, povedzme si, vzájomne živobytie. A nezačali sme takto počítať peniaze? Nezačali sme kupovať najprv s peniazmi a neorientovali sme sa najprv na takéto kalkulácie? Nebolo tu niečo, čo zrazu bola iná miera budovania duchovných domov a vzťahov? Jeremiáš, 9. kapitola, opakujem, keď hovoríme podvodne, tak Pán hovorí, nemám sa pomstiť na takom ľude, ale Božia pomsta ešte stále je v takom procese, že môžeme prijať Boží súd a ten nás uchráni pred zahynutím, keď sa pred Božou tvárou skloníme v bázni a v chvení. A tak je tu pripravený ďalší verš. Žalm 17. Otvoríme si žalm 17. a tam je napísané v 17. žalme: Od teba nech vyjde súd o mne. Druhý verš. A to je veľká nádej a radosť. My nemáme súdiť, ale pozor, aby sme nehovorili tú vetu inak. Súd je Boží a keď povie Boh svoje slovo súdu, my musíme ho odovzdať a tak Boží súd sa nesmie zamlčať. Také zľahčené reči nesúďme. Je potrebné v hĺbke pochopiť, lebo my nesúďme, to nie je dovolené, ale Boží súd je tu a on si vysiela svojich prorokov a prorockých služobníkov, ktorí práve túto úlohu mali odovzdávať to jasné slovo, keď meč Hospodinov prenikne každú dušu. A je tu ten čas. A tak ten muž, ktorý mi podal tú pohľadnicu a hovoril, mám čisté srdce, čisté svedomie, už bol cez slovo Božie Pánovo, ktoré mi pán podaroval ešte v to popoludnie, 8.12., opakujem, cez Božie slovo, bol ten muž postavený do svetla Božieho. A ja som zrazu, keďže som poverený žiť ako Boží služobník, celým srdcom čítal to, čo teraz som tu oznámil. Človek môže povedať, mám čisté svedomie, ale pán súdi a od teba nech vyjde súd o mne. Nech tvoje oči vidia, čo je správne. Pred tvojou tvárou, pane, stojíme. Preskúmal si mi srdce, prehliadol ma v noci, preskúšal si ma, no nič nenachádzaš, hovorí žalmista. Zaumienil som si, že sa moje ústa neprehrešia. Totiž, aby som hovoril slova v prvom rade podľa tých ľudských systémov ľudskej spravodlivosti. Lebo pozemské systémy sa menia, ale Božia reč je prečistá. A teraz musíme si zdôrazniť ten žalm 21. Keďže ten muž povedal, ničím som sa neprehrešil, tak pán mi zrazu povedal niečo veľmi dôležité pred tými mnohými a mnohými rokmi. Čiže prešlo už takmer 25 rokov, štvrťstoročie od tohto stretnutia, o ktorom hovorím, ale tú pohľadnicu mám stále uchovanú vo svojom archíve, preto ju môžem teraz cez tie texty napísané už vnútorne vidieť a ten obrázok figúrok nehybných, ktoré sú pri jasličkách, je zrazu prepísaný inak duchovne a tu je uvedené a takú otázku mi pán položil. Je ten muž v rámci toho, ako to tvrdil, že kráča v ústrety pánu Ježišovi, to bolo povedzme takto povedané v hĺbke, alebo toto chcel povedať, mám čisté svedomie, som kresťan v určitom organizovanom systéme, ale vyšiel ti v ústrety, vyjde ti v ústrety, tak ako pán Ježiš hriešnikovi vychádza v ústrety. Zastavili ste sa pri ňom, aby ste mu popriali Boží pokoj. On povedal, že ho má, ale v tomto zmysle to povedal, že sa jeho ústa veľmi rýchlo vyjadrovali a hovorili v predstihu, keď ešte nebolo celkom otvorené to, čo sa nazýva hlbina srdca. A keďže mi pán povedal, položíš mu raz otázku, či vychádza biedným v ústrety naozaj. Lebo podávanie pohľadnic s pekným vianočným motivom je jedna vec, ale vy z ústrety biednemu, teraz som teba urobil biedným, teraz, a tak to bolo v roku 2025, mi pán ukázal, že už vtedy som po tej ceste mal kráčať cez určité milníky, pôjdeš celý rok cez to, čo sa nazýva utrpenie, v utrpení a v súžení budeš mlčať, lebo tak bolo napísané, že ten baránok vedený na zabitie neotvoril úst. Budeš musieť to ako ten poverený služobník, ktorý má starosť o celý zbor. Celý rok mlčať pod veľkým tlakom, a to nie sú výmysly, to nie je opakovanie niečoho ľahkého. To treba brať s bázňou, počúvať A podobne som sa vtedy zastavil, lebo pán povedal, uvidíme, ako sa zachová k biednemu a príde rok, keď pôjdeš za ním, lebo ťa vyšlem. A vtedy pochopíš viac. O niekoľko rokov som za tým mužom šiel, už opäť bol v úrade, už opäť mal vrcholné postavenie. Už opäť sa mohlo zopakovať to, čo znamená, teraz sa ukáže, či je osvedčený. Keď má znovu podarovanú príležitosť vo vysokom úrade dokázať, že vychádza v ústrety biedným, že chápe cestu, keď niekto celý rok, a je to v podstate rok milosti, kráča podľa vôle Božej, takže nesmie otvoriť ústa pred nikým, kto toho služobníka týra. A teraz prebehlo niekoľko rokov. Vchádzam do kancelárie, kde opäť sedí ten muž. Pamätá si ma. Stojím pred ním, poviem mu, a musel som byť priamy, siahli ste na môj príbytok. Tu sa vytvorilo to, alebo objavilo sa to zrazu v jeho živote, čo je v druhej knihe Kronickej a pán mi ju dal v súvislosti s ním, už v roku 2001, čo je uvedené v 13. kapitole. Prečítam to. Abia na jednej strane, na druhej Jarobeám. Vzniká určitý stret. Abia, 4. verš, si zastal hore na vrchu Cemaraime, ktorý je v Efraimskom pohorí, a povedal, čujte ma, Jarobeám a celý Izrael. Mali by ste vedieť, že Hospodin Boh Izraela dal kráľovstvo nad Izraelom na veky Dávidovi, jemu a jeho synom zmluvou soli. Ten muž zrazu bol v pozícii Jarobeáma. Pán ma tam poslal do toho úradu. Ja som bol zrazu na tom vrchu, ktorý teraz nazývame vrch premeny, vrch, z ktorého mi pán umožňuje hovoriť slovo svedectva, slovo jeho moci. A tu som povedal to, čo je o verši 7. Poviem ti, muž, ktorý opäť máš úradný plášť, že vôkol teba sa zoskupili darebáci a naničhodníci, ktorí chcú ovládnuť syna Šalamúnovho. Bolo to samozrejme povedané cez biblický text zdanlivo o minulom čase, ale pán aktualizuje, dáva prorockým služobníkom to, čo sa nazýva živé slovo v prítomnosti pôsobiace, a tak ten muž pochopil a povedal, nevedel som, že som siahal na váš majetok. A to bolo po tom roku 2001. Osvedčenie malo nastať, skúška, mám čisté svedomie. A hovorím to preto, lebo pán Ježiš mi povedal v tých minulých dňoch, ako to stále prebieha v mojom živote, že mám mať veľmi bdelé srdce a počúvať, čo mi hovorí, tak v tom vzájomnom rozhovore mi povedal, ale teraz sa bude to, čo sa nazýva osvedčovanie, diať pri každom človeku na tejto zemi. Takže to, čo povedal prorok Simeón, že aj hľa, tu je postavený základ a ten je položený na pád a na povstanie mnohých. Ide o to, aby sme sa nechali teraz pozdvihnúť, aby sme mohli povstať. A to sa dá len v diele Božom. Takže keď mám teraz na záver povedať to, čo bolo rozhodujúce aj pre toho muža a čo je rozhodujúce pre každého z nás, tak to je v liste Galackým 2. kapitole napísané, a v tom liste Galackým, teraz to otvorím, je v 2. kapitole uvedené, a veľakrát som to už opakoval, nasledovné. Skôr než to prečítam, poviem na záver iné krátke svedectvo, ktoré nemožno považovať za svedectvo len v minulosti uzavreté, lebo presiahlo a presahuje, alebo prekračuje jeho sila cez všetky hranice. A nepoviem teraz, v akom chráme, v akom kostole som vtedy stál. Teraz to záverečné svedectvo poviem, ale bolo to pred zhromaždením vo veľkom meste. Pozval ma tam miestny správca zboru, zodpovedný za celok zboru. Keďže to bolo pozvanie, vnímal som, že mal vnútorný záujem, aby tam zaznelo pre ten zbor, ktorý bol v ohrození v tom čase, slovo pravdy. A vtedy som čítal, a teraz to prečítam, to svedectvo, ktoré však bolo časom uhášané. A poviem aj ako. Svedectvo znelo, list Galátským 2. kapitola. A pohnutý zjavením šiel som. Šiel som do toho kostola pozvaný. Sedeli tam tí, ktorí boli zodpovední za celok zboru a mal som nie vo svojej múdrosti, samozrejme, ale vyložiť a osobitne tým, ktorých pokladajú za niečo evanjelium. To je veľká Božia milosť a div, ktorý stále je pre mňa divom, že mi veľakrát Pán dal úlohu vyložiť aj tým, ktorých za niečo pokladajú evanjelium. Ale súčasne všetkým a osobitne tým, ktorých za niečo považujú. Tak ja som sa vtedy s radosťou tam postavil podľa toho, ako mi to Pán umožnil, a musel som hovoriť zároveň to, čo je ďalej uvedené. Že je tu potrebné mať na starosti to, aby sme, keď nám niekto našu slobodu špehuje, sa nesklátili. Čiže teraz ide o to, že sú mnohí votrelci, prichádzajú do zborov a špehujú tých, ktorí žijú podľa živého slova a zrazu nevedia ho kontrolovať a chcú zotročiť aj tých slobodných, ale nepovolili sme im a nepoddali sa ani na chvíľu. Sú ľudia, ktorí nás odvádzajú od evanjelia aj v zboroch, sú ľudia s mnohými inými žiadosťami, túžbami, vytvárajú si pre svoj život nové programy a aj tých, ktorí sú v popredí zborov, neraz zvedú. Ale my máme stať pevne a nepodvoliť sa ani na chvíľu, aby pravda evanjelia zostala a zostala pre tých, ktorí sa chcú nechať vybudovať do celku duchovného domu. O niekoľko rokov som stretol jedného z tých popredných starších, ktorí sedeli v kostole, a s radosťou som mu chcel zvestovať to, čo Pán ďalej pripravuje pre ich život, pre život jeho rodiny, pre život rodiny toho staršieho. Ale on mi povedal, moja hlavná úloha je dbať na organizáciu cirkvi a organizmus cirkvi zrazu už nevnímal ako prvorady. Ja som sa radoval, že to, čo je systémovo ľudsky organizované, máme na základe milosti Božej možnosť prekračovať a kráčať tak do večného domova. Ale povedal nie. My máme tak zorganizované to všetko, že náš systém funguje. My nepotrebujeme ďalej niečo, čo by svietilo hlbšie, než sa zatiaľ nám páči. Nepovedal slovo páči, ale v tom, čo povedal, bolo to slovo obsiahnuté. To, čo naša duša si žiadala, zatiaľ máme. A tak teraz na záver zopakujem z Lukáša z 2. kapitoly to, čo je podstatné. Keď sa nedáme viesť Duchom Svätým, ako som to čítal teraz, v tomto čase, podľa Lukáša 2. kapitoly, tak nás Pán preskúša a budeme nájdení ako nedostatoční, neosvedčení. Lebo čo nám Duch Svätý oznámi skrze slovo je dôležité. Aj Simeon, muž spravodlivý, bol iba preto spravodlivý a bohabojný, verš 26, teraz prečítam, že tomu oznámil Duch Svätý, a teraz je dôležité čo, že uvidí pomazaného. A on vedený Duchom Svätým chodil, aj do toho chrámu prišiel. A keď mi pán vtedy dovolil vojsť v moci Ducha Svätého a keď som bol vedený Duchom Svätým, aby som vošiel do toho kostola, tak som veril, že to, čo tam zažiarilo ako svetlo života pre všetkých cez evanjelium, bude pre nich vzácne. Ale musíme aj to povedať a nesmieme to zamlčať, že mnoho duchovných domov už bolo v polovičke zastavených a mnohí začali uhášať Ducha Božieho. Prosme, aby sme my medzi takých služobníkov nepatrili, ktorí myslia iba na veci tela a na pozemské kráľovstva, ale aby sme hľadali to nebeské kráľovstvo a aby sme stále prosili to základné. Buď vôľa tvoja, Otče náš nebeský, ako v nebi, tak i na zemi. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti, že teraz sme mohli vidieť opäť tvoje spasenie, že sme mohli počúvať o tvojom diele. A to tvoje dielo je presné. Ty si ukrižovaný a vzkriesený a nemožno z toho si vyberať len to, čo sa nám páči. To preskúšanie a osvedčenie je pre nás teraz pripravované a je pre naše životy rozhodujúce. Pane, veľmi túžime, aby sme v tvojej vernosti, ktorú si nám už prejavil na základe milosti a lásky, zostali aj my verní tebe. Amen.